kritums ir, jā, un uz doto brīdi mēnesī mēs pieslēdām vidēji ap 100 mazos mikroģenerators, un iepriekš tie bija vairāki simti vai dažu mēnešu pat tūkstoši.
Straujo pieprasījumu kritumu pēc saules paneļiem komentē sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.
Samazinājums droši vien ir arī ne tikai ne sistēmas maiņas vien, bet no arī, protams, ka tur saules parku kā tāda piesātinājums. Tās jaudas jau ir pieauguši tik lielas, ka iespējams nākošajā gadā mums jau, kā teikt, saules saražotās enerģijas dažu brīdi varbūt pat paliks pāri.
Kopumā šobrīd tīklā pieslēgti vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību, kas saražo 190 megavatus, izmantojot saules enerģiju, tomēr tā ir mazākā daļa no kopējās jaudas, kas pārsniedz 500 megavatus.
Lielāk vai mazāk saules industriālie parki jau ir vairāk kā 320 megavatu jaudu pieslēgumi.
Jansons ir pārliecināts, ka līdz gada beigām kopējā saules ģenerācijas jauda Latvijā būs virs 600 megavatiem.
Tā kā nākošajā gadā droši vien, ka būs dienas, kad saulainas dienas, kad mums elektrosistēmā pilnībā pietiks tikai ar saules saražoto enerģiju.
Uz Latvijas radio jautājumu, vai drīzumā Latvijā varētu sasniegt saules saražotās enerģijas kapacitātes griestus, Jansons pauž šādi.
Pilsētas reģionos faktiski kapacitāte vēl ir tieši ar šiem ražojošām jaudām. Jā, protams, ir kaut kādi lauku līnijas attālinātas, kur ir limiti sasniegti, bet vēl aizvien mēs ļoti, ļoti maz atsakamies. Tie ir daži procenti no visiem kopējiem pieslēgumiem. 1-3% robežās.
Tomēr, kamēr saules enerģijas tīklā nav vairāk nekā nepieciešams, aizvien ir iespējams saules paneļus iegādāties ar valsts atbalstu. Ekonomikas ministrijas programma ar kopējo finansējumu vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā pavisam nesen ir noslēgusies un nav sagarams, ka būs vēl cita. Kopumā vairāk nekā 700 privātmājas ar valsts atbalstu iegādājas saules paneļus, turpina Altum Energo efektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.
Jāteic gan, ka klienti interese par saules paneļu uzstrādīšanu samazinājās līdz ar grozījumiem likumā un vairāki mājas vērsās automāti ar pieteikumiem tieši veikt energoefektivitātes pasākumus, tieši siltināt un renovēt savu privātu māju. Nevis uzlikt saules paneļus.
Vēl viena iespēja, kurai finansējums vēl nav izsmelts, tieši pretējušos ar pat par 5 miljoniem eiro palielināts, ir Klimata un enerģētikas ministrijas paspārnē koordinētā programma. Arī Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis novēroja, ka līdz ar jaunās norēķinu sistēmas ieviešanu pieprasījums ievērojami noplaka. Tomēr kopš jūlija interese lēnām atgriežas, jo tagad ir iespēja ar valsts atbalstu iegādāties gan saules paneļus, gan to akumulātorus, kas dod iespēju mājsaimniekiem saules saražoto enerģiju uzkrāt pašpatēriņam, nevis nodot tīklā.
Programma ir paredzēta līdz 24. Gada beigām. Šobrīd pieejamais atlikuma atbalsts programmai ir tieši atjaunīgo ražošanas iekārtu uzstādīšana 1,8 miljonu. Un līdz ar to skatāmies patreiz finansējums pietiek.
Kopumā šajā programmā vairāk nekā 11 tūkstoši mājsaimniecību jau ir uzstādījuši saules paneļus un kopējā atbalsta summa pēdējos divos gados bija vairāk nekā 38 miljonu eiro. Kaspars Melnis teica, ka gada izskaņā tiks vērtēts vai programma turpināt vai ne. Savukārt runājot par dabas untumiem, piemēram, lielu graudu krusu pagājušā vasarā un spēcīgu vēju un Lietuvām šajā vasarā, kas sabojāja tostarp arī saules paneļus, Latvijas radio skaidro vai pieauga pieprasījums arī pēc apdrošināšanas.
Tā nav novērots, ka tieši varbūt pēc vētras tas ir pieaudzis, bet kopumā apdrošināšanas pieprasījums pieaug.
Latvijas apdrošinātāju asociācijas pārstāvis Andija Šaicāna uzsver, ka apdrošināšana sedz ne tikai vētras un dabas stihiju radītu zaudējumus, riski ir dažādi.
Elektrības spriegums, vārstības, elektroapgādes pārtraukumu, meža dzīvnieku radīts bojājums vai putnu, ja, protams, ugunsgrēks, ja saules paneļa un māja vispār paliek ugunsnedrošākai.
Latvijas radio noskaidroja, ka, lai iegādātos saules paneļus ar valsts atbalstu, apdrošināšana nav obligāta, tomēr liela daļa iedzīvotāju izvēlas nodrošināties pret dažādiem riskiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.